Umpisha yeni tulira nkami hawa unwa Paulo kumo na munu wa Makedonia mkole chiwa. Umbibiria, tukwe pandiki la mshitabo shashetwa. Suri kumini itandatu, luhiriru waka tandatu kushisha luhiriru ikumi. Ikanzirebu Paulo waka bucharu gendo lwa kujali bageni haba nuba mkanisi jo waliwa malakulomela. Uwe ihamona abie, bali batokiru na kuchu ulomela hangi na mumse yingi itunagayabi itunia. Aleyo moyo ngwelaka bale meja. Bule merwa getu mobitire, nguno bali batate bile hangi pande lingiri osari osuko balaje. Lushikuru mu Paulo walala lile tulo wujiku, kuhai manila wawo na munu mkole chiwa, kete mshilo otikeke. Episha yene iyo tolewa na mshita weye, ili rakeji umihayu mwikajira. Omunu ngwenu ya wali umuna Makedonia, na lolo ngwelo Paulo geke, kakilaka na kulu Makedonia wizo togunane. Haho na haho Paulo waka teba geki omurunguwa wale kejaka geki shi gede baje Makedonia. Hona loruba angu isi omuma ya kwenu yu ele ya wiza kuila angage kumurungunga naka batongera kawa anu waka shimisira kamle Yesu. Makanza kamwa akatumamira kahamo shiro otike tomu agetira kuli Paulo. Alewe no akatumamira kemi hawiyo ya antikile mbibiria. Esho shire shitabo shakwewe ingwe nikile shitabo shera. Nose hoku haya geki. Abobanto kiruo Yesu ele ya wiza no kwe manemi hoya mbibiria. Nguno hoto kole maneri kanikole angwa murungu. Ama hoto kubiza na busangi na angwe kwa. Nolo tole nomba toko nomba mkui tegereja. Nkunu mhayo kwa kwe kutu olekeche mihayo shigele tu nombu murungu uise.